สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Soul of a New Machine คือสารคดีเชิงวรรณกรรมของ Tracy Kidder ตีพิมพ์ในปี1981ว่าด้วยการสร้างคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของบริษัท Data General ช่วงปลายทศวรรษ1970เครื่องดังกล่าวมีชื่อรหัสว่า Eagle และออกสู่ตลาดในเวลาต่อมาในชื่อ Eclipse Amphi 8000แก่นของหนังสือไม่ใช่คู่มือวิศวกรรมหรือประวัติศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสังเกตชีวิตการทำงานของทีมที่ต้องออกแบบระบบ32บิตภายใต้การแข่งขันภายในบริษัทกำหนดเวลาที่กดดันและความไม่แน่นอนทางเทคนิคที่เด๋อใช้เวลาติดตามผู้จัดการและวิศวกรในสำนักงานกับห้องแลบจึงแปลภาษาทางเทคนิคให้กลายเป็นภาพของความทะเยอทะยานความกลัวความเป็นทีมความหมกมุ่นกับการแก้ปัญหาหนังสือได้รับรางวัลพูลิตเซอร์และรางวัลหนังสือแห่งชาติเพราะทำให้โครงการพัฒนาฮาร์ดแวร์อันซับซ้อนอ่านได้ในฐานะเรื่องของมนุษย์ที่กำลังพยายามสร้างสิ่งใหม่ให้เสร็จก่อนโอกาสทางธุรกิจจะหายไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอีโก้ทำให้การสร้างคอมพิวเตอร์กลายเป็นภาพของงานร่วมกันหัวใจของหนังสือคือโครงการอีโก้ของ Data General ซึ่งมุ่งพัฒนามินิคอมพิวเตอร์32บิตเพื่อแข่งขันในตลาดที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วขี้เดอไม่ลดทอนความสำคัญของวงจรลอจิกการทดสอบหรือการออกแบบสถาปัตยกรรมแต่เขาเลือกให้รายละเอียดเหล่านี้ปรากฏผ่านผลกระทบต่อคนทำงานเมื่อการตัดสินใจทางเทคนิคหนึ่งครั้งอาจทำให้กำหนดส่งเลื่อนเปลี่ยนภาระของอีกทีมหรือทำให้สิ่งที่สร้างมาหลายสัปดาห์ต้องแก้ใหม่ผู้อ่านจึงเห็นว่าผลิตภัณฑ์ซับซ้อนไม่ได้เกิดจากความสามารถโดดเดี่ยวของอัจฉริยะคนหนึ่งมันเกิดจากการประสานงานระหว่างผู้วางทิศทางผู้เชี่ยวชาญฮาร์ดแวร์ผู้เขียนไมโครโค้ดและผู้ทดสอบที่ต้องทำให้ชิ้นส่วนต่างกันทำงานร่วมกันได้หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าเครื่องจักรมีร่องรอยของผู้สร้างอยู่ในนั้นทั้งในวิธีเลือกแก้ข้อจำกัดวิธีรับมือข้อผิดพลาดและมาตรฐานที่ทีมยอมรับความหมายของคำว่าโซ่จึงไม่ใช่การอ้างว่าเครื่องมีชีวิตแต่คือการมองว่างานเทคนิคเป็นผลรวมของการตัดสินใจบุคลิกและแรงงานของมนุษย์มุมมองนี้ทำให้เรื่องฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัยไปแล้วยังคงใช้ทำความเข้าใจการสร้างซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ได้ประเด็น2กำหนดส่งที่รุนแรงเผยความขัดแย้งระหว่างความเร็วกับความถูกต้องอีโก้ถูกพัฒนาท่ามกลางแรงกดดันให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เร็วพอจะมีความหมายทางการค้านี่ทำให้หนังสือวางความตึงเครียดหลักไว้ระหว่างความสง่างามทางวิศวกรรมความจำเป็นต้องทำงานให้เสร็จในเวลาจำกัดสำหรับวิศวกรวิธีแก้ที่เรียบร้อยทนทานและน่าภาคภูมิใจย่อมมีคุณค่าแต่บริษัทไม่สามารถรอการปรับปรุงอย่างไร้ขอบเขตได้คู่แข่งออกผลิตภัณฑ์ก่อนหรือความต้องการตลาดเปลี่ยนไปการออกแบบที่ดีที่สุดก็อาจไร้ประโยชน์คิดเดอแสดงให้เห็นว่าความเร่งรีบไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในแผนงานมันแทรกเข้าไปในการเลือกลำดับงานการตัดคุณสมบัติบางอย่างการทดสอบที่ต้องทำซ้ำและการตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยงใดๆบรรยากาศดังกล่าวทำให้ชัยชนะทางเทคนิคไม่เคยมั่นคงปัญหาเล็กน้อยอาจย้อนกลับมาคุกคามทั้งโครงการได้บทเรียนสำคัญจึงไม่ใช่การยกย่องการทำงานหนักเกินขีดจำกัดแต่คือการเห็นต้นทุนจริงๆของการย่นเวลาทั้งต่อคุณภาพต่อความเชื่อมั่นในทีมและต่อชีวิตส่วนตัวของคนทำงานหนังสือยังทำให้คำว่า time to market มีมิติทางศีลธรรมมากขึ้นเพราะเบื้องหลังความเร็วของบริษัทคือชั่วโมงทำงานความเหนื่อยล้าการประนีประนอมที่คนต้องรับผิดชอบประเด็น3แรงจูงใจภายในเป็นพลังหลักของทีมมากกว่าคำสั่งแบบบนลงล่างสิ่งที่คิดเดอบันทึกไว้อย่างเด่นชัดคือทีมอีโก้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการควบคุมแบบสั่งการจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียวหลายคนยอมทุ่มเทเพราะมองว่างานยากนั้นเป็นการพิสูจน์ฝีมือและเป็นโอกาสได้มีส่วนในสิ่งที่เคดีมีมาก่อนความท้าทายทางปัญญาการยอมรับจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและความตื่นเต้นของการทำให้ระบบทำงานได้จริงๆสร้างแรงผลักดันที่เข้มข้นกว่ารางวัลภายนอกบางรูปแบบผู้จัดการอย่างทอมเวสมีบทบาทในการรวมคนที่มีความสามารถและให้พวกเขาเผชิญโจทย์ที่มีเดิมพันสูงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกง่ายว่าความหลงใหลแก้ปัญหาการบริหารทุกอย่างได้การแข่งขันภายในความกังวลเรื่องสถานะความภักดีต่อทีมและความกลัวความล้มเหลวก็ปะปนอยู่ในแรงจูงใจนั้นด้วยดังนั้นวัฒนธรรมที่คนทำงานอาสาเกินหน้าที่อาจให้ผลลัพธ์สูงมากแต่ก็อาจทำให้ขอบเขตระหว่างความมุ่งมั่นกับการกดดันตนเองพร่าเรือนคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นกลไก2ด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับองค์กรร่วมสมัยข้อคิดไม่ใช่ให้เรียกร้องความเสียสละไม่สิ้นสุดแต่คือการออกแบบงานที่มีเป้าหมายชัด ความรับผิดชอบจริงๆอิสระพอสมควรและพื้นที่ให้ความสามารถของคนสร้างผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ประเด็น4การแข่งขันภายในบริษัทและความลับของโครงการกำหนดพฤติกรรมการทำงานเรื่องราวเริ่มจากความขัดแย้งเชิงทิศทางระหว่างกลุ่มออกแบบภายใน Data General ซึ่งทำให้โครงการ Eagle ไม่ได้แข่งขันกับบริษัทภายนอกเท่านั้นแต่ยังต้องพิสูจน์ความชอบธรรมของตนเองต่อองค์กรเดียวกันบรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดการแบ่งเขตการเก็บความลับและความระแวดระวังว่าใครจะได้ทรัพยากรหรือได้รับการสนับสนุนเมื่อผลลัพธ์ปรากฏคิดเดอร์ใช้บริบทนี้อธิบายว่าเทคโนโลยีไม่เคยถูกพัฒนาขึ้นในสุญญากาศการออกแบบหนึ่งแบบได้รับโอกาสเพราะสัมพันธ์กับอำนาจชื่อเสียงงบประมาณและการประเมินอนาคตของตลาดด้วยการแข่งขันสามารถเร่งให้ทีมตัดสินใจไวขึ้นและสร้างความรู้สึกว่าทุกคนกำลังเล่นเกมที่มีความหมายร่วมกันแต่ก็มีด้านที่ทำลายล้างเพราะข้อมูลไม่ไหลเวียนความร่วมมือระหว่างกลุ่มลดลงและคนในโครงการคู่แข่งอาจเผชิญความไม่มั่นคงเมื่อบริษัทเลือกเดิมพันกับฝ่ายหนึ่งหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะกรณีศึกษาว่าโครงสร้างองค์กรส่งผลต่อวิธีคิดทางวิศวกรรมอย่างไรความลับอาจคุ้มครองกลยุทธ์ได้ในระยะสั้นแต่ต้องแลกกับต้นทุนด้านความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกันผู้อ่านจะเห็นว่าการจัดการการผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงการเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้คนและความรู้ทำงานข้ามความขัดแย้งได้ประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยีเก่าแต่รูปแบบวัฒนธรรมงานเทคโนโลยียังร่วมสมัย Eclipse MV 8000เป็นผลิตภัณฑ์ของยุคมินิคอมพิวเตอร์และรายละเอียดจำนวนมากต่างๆจากโลกคลาวด์ซอฟต์แวร์เปิดเผยโค้ดหรือการพัฒนาแบบต่อเนื่องในปัจจุบันอย่างมากถึงกระนั้น The Soul of A New Machine ยังไม่หมดความหมายเพราะคิดเดอร์สนใจรูปแบบการทำงานมากกว่าการทำนายเทคโนโลยีเขาบันทึกอาการที่ยังพบได้ในบริษัทเทคโนโลยีคือการไล่ตามเส้นตายการพยายามสร้างสิ่งที่ทะเยอทะยานเกินทรัพยากรการยกย่องคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และการเชื่อว่าความทุ่มเทอย่างหนักคือเส้นทางสู่ความสำเร็จความคล้ายคลึงนี้ช่วยให้ผู้อ่านเปรียบเทียบได้อย่างระมัดระวังไม่ใช่สรุปว่าอดีตกับปัจจุบันเหมือนกันทั้งหมดปัจจุบันเครื่องมือและรูปแบบการทำงานอาจลดอุปสรรคบางประการแต่ปัญหาการประสานงานการกำหนดขอบเขตและการรักษาคุณภาพภายใต้แรงกดดันยังคงอยู่อีกด้านหนึ่งหนังสือเป็นหลักฐานสำคัญของช่วงเปลี่ยนผ่านในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เมื่อสถาปัตยกรรม32บิตและการแข่งขันของบริษัทมินิคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อทิศทางอุตสาหกรรมการอ่านจึงให้ทั้งมุมมองทางประวัติศาสตร์และกรอบวิจารณ์วัฒนธรรมที่มักทำให้การทำงานหนักมากเกินไปดูเป็นเรื่องปกติจุดแข็งของคิดเดอร์คือไม่แยกความก้าวหน้าทางเทคนิคออกจากอารมณ์ความสัมพันธ์และข้อแลกเปลี่ยนของผู้ที่สร้างมันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรเทคโนโลยีแต่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์มาก่อนผู้อ่านสายเทคนิคจะได้เห็นต้นกำเนิดของปัญหาที่คุ้นเคยเช่นการประสานงานข้ามทีมการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบและความตึงเครียดระหว่างคุณภาพกับกำหนดส่งขณะที่ผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจว่าเบื้องหลังเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีแรงงานความสัมพันธ์และความเสี่ยงของคนจริงๆอยู่มากเพียงใดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้มองโครงการที่เร่งด่วนอย่างไม่เรียบง่ายขึ้นความทุ่มเทและความเป็นเจ้าของงานสามารถสร้างผลงานโดดเด่นได้แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อละเลยภาระส่วนบุคคลหรือการออกแบบระบบงานที่สมเหตุผลในเชิงปัญญาหนังสือชวนตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีสะท้อนค่านิยมของผู้สร้างอย่างไรและองค์กรให้รางวัลแก่พฤติกรรมแบบใดเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่เน้นบริษัทผลิตภัณฑ์หรือผู้ก่อตั้ง The Soul of a New Machine โดดเด่นเพราะติดตามกระบวนการสร้างอย่างใกล้ชิดพอจะเห็นทั้งความรู้เฉพาะทางและอารมณ์ในที่ทำงานมันไม่ใช่คู่มือบริหารโครงการและไม่เสนอสูตรสำเร็จแต่เป็นภาพศึกษาที่ละเอียดความซื่อสัตย์ต่อความสับสนและต้นทุนของนวัตกรรมจึงยังมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดการสร้างสิ่งใหม่จึงเป็นทั้งงานเทคนิคและงานของมนุษย์พร้อมกันคุณต้องการสนับสนุน Tracy Kidder